Anda mendengarkan Radio SBS Program Bahasa Indonesia.
Sejak bulan Februari, pemerintah federal Australia telah memberikan lampu hijau terhadap penjualan produk marijuana secara legal, terutamanya bagi mereka yang sakit serius atau kronis. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi pasien yang selama ini harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan produk marijuana dari mancanegara, walau sudah memperoleh resep dari dokter yang diberi kewenangan. Nah, bagaimana situasinya di Indonesia sendiri terkait dengan penggunaan ganja sebagai obat? Apakah penggunaan ganja sebagai obat telah dilegalisasi? Untuk mengetahui semuanya itu, kami menghubungi Bapak Dira Narayana, Ketua Lingkar Ganja Nusantara. Bapak Dira Narayana, selamat siang, ya. Atau selamat sore mungkin.
Selamat sore, Mbak.
Dan selamat jumpa kembali, Pak Dira.
Ya.
Dalam wawancara kita tahun 2014 itu, Bapak sudah menjelaskan waktu itu akan mengadakan suatu riset, namun harus meminta izin ke Kementerian Kesehatan. Dan menurut pantauan kami, tahun 2015 Bapak sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang sejauh mana ini hasilnya, roadmap-nya itu sudah dapat dijalankan atau belum itu?
Sejauh ini belum dijalankan. Jadi ada sedikit permasalahan karena kita mendelegasikan kegiatan riset ini kepada yayasan. Tadinya kan langsung dibawa LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Kami delegasikan kepada Yayasan Sativa Nusantara. Sekarang proses advokasinya masih terus berlangsung karena ternyata surat doang di Indonesia itu masih belum berlaku. Harus mendapatkan persetujuan juga dari Badan Narkotika Nasional dan kepolisian.
Kendalanya apa itu Bapak tadi?
Kalau sekarang kendalanya ternyata di Indonesia untuk memulai riset tidak cukup hanya surat dari Kementerian Kesehatan. Ternyata harus mendapat dukungan juga kita dari lembaga-lembaga lain yang punya hajat di dalam bidang narkotika ini. Contohnya Badan Narkotika Nasional dan kepolisian. Karena mereka punya konsentrasi itu tentang takut disalahgunakan ketika kita melakukan penelitian. Sehingga mereka minta keterlibatan di dalam penelitian ini. Itu sedang proses advokasi. Di samping itu, permasalahan yang berikutnya adalah dana. Dana ini sesungguhnya tidak terlalu berat, karena memang mulai tahun ini kita mulai melakukan crowdfunding untuk melakukan riset. Besarnya itu hanya 500 juta rupiah untuk initial cost, jadi bisa dibilang itu dana yang cukup kecil lah untuk memulai penelitian.
Kalau kita berbicara tentang masalah penelitian itu, tapi bukankah kalau riset atau penelitian itu mengalami kesulitan dalam bidang dana dapat bekerja sama dengan beberapa universitas? Dan kalau tidak salah juga, bukankah LGN, Lingkar Ganja Nusantara, juga sudah mendekati beberapa universitas kan itu?
Iya, sejauh ini kan universitas ini masih menjaga jarak dengan LGN. Karena begini, di Indonesia sama di Australia itu situasi tentang ganja itu nggak bisa disamakan gitu. Nggak bisa dipukul rata soal apa. Karena kita berbicara soal riset, terus kemudian lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, mestinya kan dia terbuka dan mendukung kegiatan penelitian. Tapi nyatanya di Indonesia tidak seperti itu. Ternyata ketika kita berbicara riset juga, mereka juga masih punya pertimbangan-pertimbangan lain untuk tidak terlibat lebih jauh di dalam riset.
Bagaimana kalau bekerja sama dengan badan-badan internasional yang memang sudah melaksanakan dan katakanlah mengalami keberhasilan begitu, Bapak?
Sangat mungkin, sangat mungkin.
Nah, mengapa belum dirintis?
Itu yang tadi saya bilang, rata-rata untuk pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan dana itu, mereka menanyakan bagaimana surat dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Karena dua organisasi itu yang sekarang punya yang harus memberikan lampu hijau juga lah untuk penelitian ini. Ya. Kan enak kalau kita mulai ini sama-sama kan, jadi setiap lembaga itu punya hajat lah di dalam riset ini.
Bapak, masalahnya sekarang bagaimana dari kedua badan tersebut, yaitu BNN dan juga kepolisian itu sendiri, apakah dapat menerima alasan yang diajukan oleh LGN?
Kupikir mereka sekarang mulai bisa menerima, walaupun belum keluar surat. Tapi mereka sekarang dalam bahasa-bahasa di dalam media itu, mereka selalu mengatakan memang ganja sudah bisa dipakai buat kesehatan, buat pengobatan. Apalagi kemarin kalau Mbak Sri melihat kasus di Kalimantan, Aceh. Ada seorang suami yang mengobati istrinya, kemudian suaminya ditangkap, ya.
Dan istrinya meninggal setelah.
Itu kan ternyata negara mengakui bahwa, oh ternyata tanaman ganja bisa dipakai buat kesehatan. Tapi sayangnya ada undang-undang yang menghalanginya. Oleh karena itu memang dibutuhkan riset. Kan gitu sekarang bahasanya. Nah, untuk sampai riset ini dimulai, ternyata masih butuh sedikit lagi saya rasa proses advokasi untuk sampai kita bisa benar-benar memulai.
Bapak Dira Narayana, kalau saya tidak clear juga, yang diperjuangkan oleh aktivis legalisasi ganja ini, itu kan satu bahwa ganja itu dilegalisasi, tapi dalam arti juga diatur, kan begitu. Bukan sekedar legalisasi, sudah semua orang bebas, begitu kan tidak kan itu Bapak?
Betul sekali Mbak. Kita berbicara soal aturan ya. Jadi bagaimana caranya supaya tanaman ganja ini bisa dimanfaatkan sama warga negara Indonesia. Nah untuk bisa sampai proses pemanfaatan itu kan tentu butuh regulasi. Nah, regulasinya bentuknya seperti apa? Memang sekarang masih banyak pertimbangan, banyak masukan bentuknya seperti apa. Tapi yang paling mendekati bentuk regulasi yang kita butuhkan sekarang adalah memberikan ganja kepada orang-orang yang sakit.
Bapak, memang jalan satu-satunya itu adalah melalui penelitian itu tadi, yaitu membuktikan bahwa ganja itu bukan saja ada potensi untuk membuat kecanduan itu, kalau itu sudah terbuktikan, tetapi ganja itu juga dapat digunakan sebagai obat, kan begitu, kalau itu ditangani dengan benar. Nah, sekarang mungkin yang diperlukan adalah pengumpulan data-data tentang mereka yang mendapatkan pengobatan itu. Kalau misalkan menunggu sampai dengan keluarnya izin dari BNN dan dari kepolisian, berarti akan menunggu berapa lama lagi Bapak?
Oh, kalau masalah waktu kita nggak bisa jawab. Tapi yang pasti begini, sebenarnya kalau kita bicara penelitian, di Indonesia ini kan sudah sangat terlambat bicara penelitian ganja. Toh kalau kita tanya, kalau kita mau objektif melihat undang-undang yang ada sekarang, undang-undang kita tentang narkotika juga tidak dibuat berdasarkan penelitian. Namun mengapa ada kesimpulan tanaman ganja tidak bisa dipakai untuk pengobatan? Ini kan juga sesuatu yang kontradiktif. Buat kami lucu, tapi kemudian kalau kita misalnya melihat contoh di beberapa negara lain, misalkan katakanlah begini, di Israel itu ternyata ditemukan pertama kali tahun 70-an ganja memiliki manfaat medis. Tapi kan terus Amerika, Australia termasuk, saya kalau tidak salah sudah mulai melegalkan ganja buat medis, ada di beberapa negara Amerika Latin, mereka kan tidak melakukan penelitian serupa. Mereka hanya mengambil, mengadopsi penelitian yang sudah ada, lalu dikembangkan, dibuat inovasi di negaranya, untuk kemudian dijadikan produk buat pengobatan. Nah, di Indonesia ini agak unik, Mbak. Di Indonesia ini, argumentasinya selalu, kita tidak bisa, itu kan penelitian di luar negeri, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jadi sekarang ini kita didesak oleh sistem politik, seolah-olah kita ini harus melakukan penelitian dari awal. Dan itu yang menurut kami
membuang waktu, membuang biaya. Regulasi.
Oh, jelas. Itu cara politik untuk menghambat bangsa kita Indonesia untuk memulai memanfaatkan ganja. Karena diterpa itu sama badai-badai birokrasi yang begitu kencang. Itu di satu sisi secara legal kita perjuangkan untuk berbicara soal riset, tapi di sisi lain masih banyak cara loh untuk melegalkan ganja untuk pengobatan.
Ya, bagaimana cara itu caranya Bapak?
Mahkamah Konstitusi dengan kasus yang sekarang dialami oleh saudara kita Fidelis di Kalimantan. Ini kan sebuah bukti nyata bahwa undang-undang tidak bisa mensejahterakan atau melindungi warga negaranya yang sakit.
Bapak, ini sebetulnya nyata sekarang. Ya, contoh-contoh bukti nyata itu kan sudah banyak sekali kan kalau dikumpulkan, seperti misalkan apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di tempat-tempat lain, itu kan bisa dikumpulkan itu Bapak semuanya. Dan
semua bisa dikumpulkan Mbak, tapi gini, kalau sekedar testimoni itu di dunia ilmu pengetahuan modern itu tidak diterima sebagai landasan untuk membuat kebijakan apalagi. Tapi makanya beda dengan kasus Fidelis ini sudah sampai ke ranah hukum. Karena sudah masuk sampai ke ranah hukum, kita bisa teruskan prosesnya melalui proses hukum yang sah di Republik Indonesia. Dan ujung-ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi.
Itu memang proses yang lama dan Mahkamah Konstitusi pun akan berhati-hati pula. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan seperti kedudukan presiden saja, presidennya begitu kuatnya kalau kita berbicara tentang masalah narkoba, itu begitu ingin artinya memberikan hukuman yang paling maksimal, semaksimal yang bisa dilakukan. Nah, ini kan bukan merupakan suatu prospek yang bagus itu, Bapak.
Tapi itu kan beda kasus, itu kasus bandar. Kalau kita bicara ini kan bukan kasus bandar, ini kasus orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Dan kami LGN yakin presiden kita orang yang cerdas. Melihat kasus ini masalah timing aja jadi. Kalau sekarang belum waktunya dibuka, ya jangan dibuka, gitu. Nanti ketika ini mendesak untuk dibuka, pasti akan dibuka. Karena apa? Yang perlu digarisbawahi juga adalah ini, Indonesia kan sekarang sedang mempersiapkan pembangunan ekonomi yang luar biasa baik kan ke depan ini. Dan kami sangat yakin tanaman ganja ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang luar biasa besar.
Maksudnya?
Jadi kalau tidak dimanfaatkan, sangat sayang. Ya contohnya sederhana. Misalnya begini, sekarang tanaman ganja yang ditangkap misalnya dalam satu bulan ada 1 ton itu dibakar, hangus, tidak ada hasilnya. Bagaimana kalau 1 ton itu kemudian ternyata bisa dikelola menjadi obat diabetes yang kemudian bisa dipasarkan kepada warga negara kita. Ini kan sumber pemasukan. Jadi dari pola pikir seperti ini sudah kami sampaikan langsung kepada staf ahli kepresidenan gitu. Dan kita lihat dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan, karena kalau melihat politik kita sekarang ini kan, kalau 2019 tidak mungkin berbicara selain soal pemilu. Sedangkan 2 tahun lagi sudah pemilu. Jadi setelah itu, seharusnya setelah itu, setelah masa pemilu tahun 2019, kita akan bisa melihat apakah negara sanggup merealisasikan gagasan yang kita tawarkan. Karena permasalahan tentang ganja ini kan permasalahan klasik yang sampai sekarang belum ada solusinya, Mbak, di Indonesia. Tapi di luar negeri kita sudah mulai melihat ada progresif, ada perubahan menuju kebaikan. Contoh yang paling relevan dengan kita di Indonesia adalah legalisasi ganja yang dilakukan di Argentina. Karena di Argentina itu orang-orang yang sakit kemudian diberikan akses gratis oleh pemerintah untuk melakukan terapi ganja. Dan proses terapinya itu adalah proses penelitian yang nanti kemudian akan diterapkan secara luas kepada Argentina.
Ya itu berarti masih ini uji klinis ya, itu.
Test, tapi ya. Ada sisi positifnya adalah orang-orang sakit yang selama ini diobati dengan ganja secara ilegal, itu sekarang sudah diakui secara legal. Dia boleh menggunakan ganja. Itu kan sesuatu yang baik.
Ya,
di Indonesia kita punya 100 orang yang sekarang diam-diam melakukan terapi dengan ganja. Contohnya Mas Fidelis dengan istrinya. Tidak harus ada lagi kasus yang harus sembunyi-sembunyi, kemudian melapor, ditangkap, dan ada sampai korban yang meninggal. Kan?
Bapak, ini kan kendala birokrasi ya, ibaratnya begitu. Tapi bagaimana dengan kendala sosial? Karena sampai dengan sekarang itu, ibaratnya kalau kita berbicara, oh ganja begitu saja, masyarakat udah ibaratnya stop, kan begitu?
Kami sangat tertolong dengan kejadian yang menimpa saudara kita, Mas Fidelis. Dengan kejadian Fidelis ini, justru psikologis masyarakat Indonesia saat ini, kawan-kawan di Australia juga harus paham yang mendengar, itu masyarakat sekarang bisa menerima bahwa ganja untuk pengobatan itu luar biasa. Kita tidak bicara ganja buat dipakai rekreasi, ganja dipakai untuk narkotika, dan lain sebagainya, tidak. Tapi ketika bicara soal ganja untuk pengobatan, masyarakat kita sekarang sudah mulai bisa menerima. Dan itu kondisi psikologi seperti ini yang kita harus pertahankan dan harus dijadikan momentum sebenarnya untuk memulai penelitian.
Bapak, kalau begitu mengapa pada ada march rally itu hanya terjadi di Padang, Yogyakarta, Surabaya, Gresik, dan Makassar, Bapak?
Oh, kalau itu kan murni gerakan grassroots, murni gerakan dari masyarakat. Jadi siapapun orang yang ingin terlibat di dalam gerakan Global Marijuana March Indonesia itu boleh saja melakukan. Mau dia ada di Ternate kemarin ikut, mau dia di Jogja, mau dia di Surabaya, di Gresik, di Blitar, di daerah manapun itu silakan bisa ikut gitu. Jadi itu murni grassroots.
Iya, maksud saya ya kalau sudah ada kesadaran dari bawah, nah kalau itu dikoordinir dengan bagus kan bisa dijadikan sebagai penguat dalam permintaan ke BNN dan kepolisian itu Bapak maksud saya.
Oh iya bisa, jadi ya memang kalau Global Marijuana March ini kan event tahunan dunia yang sifatnya eksistensi ya, bahwa di tiap negara itu ternyata ada pejuangnya. Dan Global Marijuana March sebenarnya lebih untuk itu, menunjukkan kepada siapapun yang ada di luar sana bahwa di Indonesia itu tidak cuma di Jakarta, di pusat kita ada pergerakan, tapi di seluruh daerah Indonesia itu kalau bisa ada pergerakan, dan sekarang beberapa daerah mulai muncul. Nah untuk urusannya dengan birokrasi nanti dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM, Badan POM, dengan kepolisian, dengan BNN itu murni birokrasi nanti semua menjalankan dari yayasan.
Jadi kalau saya simpulkan ini perjalanannya ya. Untuk memulai penelitian saja masih harus menunggu beberapa ya. Tahun ke depan.
Yes, itulah Indonesia. Untuk memulai penelitian saja itu masih harus menunggu beberapa tahun ke depan, dan bahkan masih ada pihak-pihak yang tidak percaya bahwa penelitian ini sungguh bermanfaat.
Jika demikian, selain tadi sudah Pak Dira sebutkan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu, apalagi yang dapat dilakukan itu? Untuk maksud saya itu begini, walaupun penelitiannya itu mungkin belum bisa berjalan, tapi persiapan-persiapan lain itu kan bisa dilakukan. Itu maksud saya.
Kalau persiapan lain kan kita bentuknya edukatif, kegiatan yang LGN lakukan. Kalau kegiatan edukatif, kita tetap melakukan keliling kampus yang paling utama.
Penyuluhan maksudnya.
Bukan penyuluhan lah. penyuluhan kayaknya bahasanya bahasa
terlalu
satu arah gitu ya. Kita lebih diskusi sifatnya. Jadi kita punya buku, kita lempar ke kampus, nanti itu dijadikan bahan untuk
diskusi.
Dan dari kampus-kampus ini sesungguhnya Mbak ya, yang kita selalu mendapatkan 1-2 orang dukungan dari guru besar, dari fakultasnya langsung, dan terutama dari mahasiswanya. Kalau dukungan mahasiswa itu konkret, mereka menulis skripsi, mereka menulis tesis.
Namun demikian rupanya masih ada suatu ini ya, bukan keresahan tapi suatu kritis terhadap media juga rupanya, yang selalu seolah-olah melaporkan hal-hal yang negatif itu kalau mengenai urusan ganja ini. Betul atau tidak itu?
Tapi sekarang mulai 2 tahun kebelakangan ini media mulai berani menulis khasiat lain dari tanaman ganja. Kami cukup mengapresiasi hal tersebut.
Jadi selain dari diskusi, itu kan yang tertutup, maksudnya tertutup itu ke universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, diskusi secara umum itu sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah, sejauh mana itu keberhasilannya?
Kalau diskusi ke kampus itu terbuka kok, Mbak. Jadi kita buat acara bedah buku itu siapapun bisa datang, nanti kita diskusi itu semuanya, semua terbuka. Semua kalau diskusi kita terbuka. Dan ya,
mungkin
kalau perkembangannya sejauh mana, ya sekarang akhirnya gini yang menarik. Kalau ada orang yang pengen tahu tentang ganja, sekarang mereka itu cenderung malah nanya, kita bisa beli di mana buku Hikayat Pohon Ganja? Karena kami di LGN selalu mengatakan, kalau kalian yang ingin tahu lebih jauh tentang tanaman ganja, dan waktu saya yang sangat terbatas untuk berdiskusi dengan begitu banyak orang, saya sarankan untuk membeli buku Hikayat Pohon Ganja. Dan sekarang buku Hikayat Pohon Ganja, itu bisa dikatakan menjadi satu-satunya referensi loh di Indonesia untuk masyarakat tahu tentang ganja.
Kalau saya mengatakan tertutup itu artinya terbatas, itu maksudnya.
Terbatas, iya,
ya, buat ya, ya, itu maksud saya.
Betul.
Jadi tataran wacana atau diskusi ya tentang ganja ini masih terbatas di universitas-universitas, tapi secara umum yang melibatkan rakyat itu masih belum sempat dilaksanakan ya.
Iya, memang yang kita langsung terjun ke rakyat ini sekarang masih belum tersistematis bahasanya dengan baik. Karena walaupun ada teman-teman LGN di daerah, kita belum sistematis melakukan pendidikan langsung ke masyarakat. Yang paling sederhana itu akhirnya yang kita bisa mulai itu kalau diperhatiin adalah dari website kita di lgn.par.id, bahwa update berita-berita dari mancanegara tentang ganja itu kita tulis di situ. Bisa bacalah masyarakat.
Iya, Bapak, itu kan bagi mereka pengguna internet. Tapi kalau masyarakat Indonesia itu kan tidak semua menggunakan internet, walaupun besar pengguna internet sih, itu ya, maksud saya.
Tapi mungkin gini Mbak ya, kita juga gak berusaha supaya semua warga itu bisa menerima, bisa mendapatkan, karena itu dibutuhkan biaya dan kerja keras yang luar biasa. Jadi sementara ini yang bisa maksimal kita lakukan sejauh itu.
Bapak Dira Narayana, terima kasih sekali. Berkenan meluangkan waktu, saya tahu Bapak sangat
sama-sama
sempit waktunya, dan mudah-mudahan prosesnya lebih cepat lagi Bapak.
Amin.
Sampai
terima
jumpa
kasih,
di lain kesempatan.
Ya.